Hiriira deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irratti balaa boombii dhaqqabeef walitti bu'iinsa dhiyeenya kana naannoo Buraayyuutti uumameen wal qabate dargaggoon hidhamanii jiru. Gama kaaniin magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti hokkara uumametti hirmaatan kanneen jedhaman dargaggoonni 1,204 mooraa leenjii waraana Xollaay keessaa kamisa iftaanii kan gadhiisaman ta'uu poolisiin federaalaa beeksiseera. Kanneen mana murtiitti deddeebi'aa jiran irraa hedduuf abukaatoo kataan obbo Hundimmuu Ibsaa jaallanneetu haasofsiise.
Qaqqabajjii bultii 16,2010 deeggarsa muummicha ministeeraa deemee irratti rakkoon uumamuun hin beekamaa namni gara lamaa du'eera namni gara 100 miidhaan irra ga'ee kan jedhamu amma nama 5 irratti kan mootummaan qabataman himannaa shororkeessaa keessaa dhiyeesse isaan kunillee tokkoffaan Girmaa Geetuuti. Girmaan Geetuun kun waggaa dabre 3 galmee gurmeessa ayyaana irratti shororkeessaan himatame. Jaafa Baqqalaa Garbaa faa yaa'anii uniformiidhaan muummichi ministeeraa kun namoota mana hidhaa jiran gaafa yaasan kan ba'ee waggaa 3 isaaf abukaattoo ta'ee tajaajilaa ture jechuudha. Inni 2ffaan Biraanuu Jaafar jedhama. Inni 3ffaan Xilahuun Geetaachoo jedhama. Inni 4ffaan Baharuu Tolaa jedhama. Inni 5ffaan Dassaaleen Tasfaayee jedhama.
Maalirra jira deemsi isaanii?
Kanaan dura dosee tokkootu irratti. Akkuma isaanii waamaniitiin deemne achiin booda maatiin ijoollee sanaa keessattuu maatiin Geetuu Girmaadhaa kun duratti illee waan shoror keessaan na beeku rakkoon akkanaa nuqunname abukaatoo barbaannaa nama dhabnee maal goonaa humnallee hin qabnu namoonni nu sodaatee nu dideenaan jedhanii mee dura dhaqee ijoollee gaafadha hidhee ijoollee shananuu gaafannaan isaan namni 3 Geetuu Girmaa deebisee Biraanuu deebisee Tagurbaa Baharuu kana deebisee ragaa ba'aa dura nuun jedhanii nu gaafa san achuun jirruyyu. Fakkeenyaaf Geetuun illee anachi jiru kan mana hidhaati shororkeessa baase muummicha ministeeraa kana riifoormii kana sababni akkasuma isaa jechaaf yaaluufis hin jiru. Niititti tolashee yookiin immoo gannat jedhan san duraan wajji barachaa turre wajjiin barannaa ol beeku malee amma hin beeku. Intala tolashee yookiin gannat jedhamti keeniyaa jirti jedhanii isitu dhimma kana qindeesse. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kana uummanni Oromoo hin jaalatu uummanni Oromoo hin barbaadu sababa kanaaf oonee bitu erge jedha himannichi akkas akkas odeessa. Kanaafuu warri amma na qorataa jirurree warruma duraanii yookiin keessaa na qorate sanii si arganne kan teelaa hin arginaan jedhanii na qabatanii jedha. Fakkeenyaaf tokko amma Xilahuun Geetaachoo kan jedhamu abbaan isaa Geetaachoo Gonfaa namni jedhamus. Shoror keessaan hidhamee waggaa 3 anatti abukaattoo dhaabbachaa ture ammuma kunoo muummichi ministeeraa riifoormii kanaan akka bilisa ta'u taasise mucaan kun immoo abbaan isaa shoror keessaan qabannaan dallanee qawwee isaa fudhatee bosonatti galee abbaa kootan gadhiisisa jedhee mootummaa 7 dura abbaa isaa hidhe kana kaabinee kanaa gara sawaa kaabaa kanatti odoo wal lolamee rukutamee qabamee mana yaalaa galee. Amma immoo warri saffatees warri akkas ta'ellee agadu jennaan galee abbaa isaa waliin nagaan odoo jiraadhu deeggarsi muummicha ministeeraa hin raawwatama jennaan hashuu abbaa kiyya gadnaadhiisee kaan ammoo bosonaan agalteedhe gammachuu isaatiif maskala dababaa isanitti argame. Osoo achuma dhaabadheet caffaru iyyuu deeggarsa muummicha ministeeraatiif bombii dho'u dhaga'ee finixxaariin bombii na rukutee aannan kufee waan na xinname hin beeku. Hospitaalatti of argee guyyaa 3 booda sitti dhoose naan jedhanii. Gama biraatiin isaan hundi isaaniitu ijoollee Oromooti. Isaan hundu garuu sababa adda addaa dhiyeessanii anillee gaafa dheengaddaa irra argamee mormii sadarkaa duraa barreeffamaan dhiyeeffadha jedhee amma onkoloolessa 16 bara 2011 beellamamee sadarkaa kanarra jira jechuudha.
Ijoolleen kan biraa Finfinnee keessaa hidhamaa jiru jedhama.
Finfinneetitti walitti bu'i sababa Buraayyuu wal qabate kana. Fakkeenyaaf amma namna Gammachiis Abarraa jedhamu Bilisummaa Dibaabaa jedhama Naannessaa Baqqalaa jedhama Mangistuu Waaqumaa Girmaa Fiqaadu Margaa Fiqaadu Taaxas Dhigaachoo Cimsaa Abdisaa Mootii Dheeressaa Balaa Abbaba Habtaamuu Tolosaa Galaanaa Taaddasaa Alii Daani'eel Saamsoon Xilahuun Alamuu Waaqtolaa Haashim Asmad Shifarraa Irranaa Bulchaa Taaddasaa Tamasgeen Bayyana Gaayee Gaaddisaa Shaambal Bayyisaa isaan kan fakkaatan kunni gara nama 22 kan ta'an ijoolleen baadiyyaa gara Finfinnee dhufanii obbo Daawudfa simatanii dachaanis warri immoo Finfinnee keessa jiru qeerroon tokko tokko uma dhuunfaatiin walitti bu'anii isa kanatti lola kaasee lola kanarratti fayyee jettanii ijoollee Oromoodhaa gara ijoollee magaalaa Finfinneetitti qeerroo kana lamaan akka walitti bu'u akka namni lola galchu akka namoonni manarraa buqqa'u akkas akkas gootan kan jedhu amma kun qabatamaani mannaan hin dhiyaanne kan qorataan gaafatuuf kan mana murteetirrattiillee poolisiin kana kana shakkime jedhee dhiyeessu jechuudha. Biraanuu warquu kan jedhus hin jira. Amma fakkeenyaaf biraanuu warquu kun gaafa godaa ibsaati gaafatama abaa'oodha. Finfinnee Itoophiyaa galan haadha isaatiif obboleettii isaa gaafa daa'ima Finfinnee gale san kan Wallaggaa qabee as fide biraanuu warquu jedhamu isatti hidhame jechuudha konkolaataa isaa waliin. Isaan kun gara nama 22 deemanii isaan kana nama gara 19 natu abukaattoodha. Ijoollee shanii kan sababa kanaan walqabate kan jiraanni isaanii naannoo Haannaa Maariyaam jedhamu shororkeessaan himatanii guyyaa 28 irratti qabatanii kaleessa immoo amma deebi'anii gammachii sabarraa duraan warquu ijoollee amma duratti maqaa olitti tarreesse kanallee shororkeessaadhaan isin shakkeessina jedhanii beellama 5 booda irratti himannaan abbaan alangaa yookiin poolisiin qorataan dhiyeesse elementii shororkeessaan qabu jedhaniitiin beellama guyyaa 28 kennuufi dhugaa turanii kaleessa garuu elementiin tokko tokko haga tokko waan argamuuf jedhanii abbootiin seeraa wal mormanillee sagalee caalmaadhaanii guyyaa 28 sadaasa sadiitti beellamame akkanarra jira jechuudha. Muummicha ministeeraa irratti yaalii godhan jedhaman shanan waliin gara nama 24 waliin siqa jechuudha.
Maatii obbo Daawud fiduu isaanii cubbuu maalii qabaa fidhamarre?
Gaafiidha kun akka biraanuu gaafadhutti konkolaataan kootii sagadhaa'idhaa jira. Amma addawaaree booda gassii dhiibna naan jedhanii gadhiisanii fidhiisanii hojii ani cubbuun hojjadhe hin jiru daa'ima seera qabeessaa waan galeefi haadha isaa obboleettii isaa namoonni biraa immoo obboleettii isaa fuudheef warra fira kootus isaas ollaa waan taaneef ijoollummarraa waan wal beeknuuf fide garuu sababan beekneen fulbaana 29 irraa qabamee amma gaafatamaa jira. Warrumti amma maqaa duratti qase kun hunduu waa lama gaafate tokko. Warra hiriira san ba'anii bishaan kennitanii fi isaan garii immoo qarshii hirtanii isaan garii immoo konkolaataa seenotiraas jedhamuun namoonni akka gara hiriiraa dhufu deddeebistan kan jedhamu kun kan duraan qorataan gaafatu kaleecha immoo mana murteetirra shororkeessaa waan shakkamtaniif jedhanii namoonni amma maqaa elitti si caqase kun guyyaa 28 irratti qabame jechuudha. Qabatamaan shororkeessaadha jedhame irratti dhiyaate kan muummicha ministeeraa irratti yaalii godhame jedhan san qofa jechuudha.
Shoferiin inni maatii obbo Daawud fide sun himannaan irratti dhiyaateera?
Hin dhiyaanne. Isaan kun waan bariisuma isaan qabamanii inni kan shofeerticha obbo Daawud Ibsaadhaa kun kan haadha isaa fide obboleettii isaa fide kun fulbaana 29 qabamee amma gaafa duras hin jedhe kana gaafatamaa beellamaan immoo kaleessa shororkeessaan shakkamtee manni murteellee shororkeessaa waan fakkaatu ragaa waan argatee fi guyyaa 28 keessatti qorattootiin. Wanna shororkeessaa taasisu ragaa qaban akka qindeessanii fidanii himannaa isaanii taaqachuu akka danda'an qaban jechuudha.
Isin yeroo haaromsiin dhufiin duras namoota hidhamaa turaniif abukaatoodha. Amma immoo egaa haaromsaa asis abukaatoo taatanii tajaajilaa jirtu deemsi mana murtii fooyyee qabaa adda addummaan argitu.
Tokkoffaa abbootiin seeraa warruma bara deengaddaa jiru sanii dhimma shororkeessaa kanaaf poolisiin qoratu hin filatamu poolisiin argeen qoratu. Ka poolisii kun immoo lassimarrallee hin jira abbaan alangaa hin filatamu abbootiin seeraallee dhaggachillee kama bara deengaddaa sanii jira. Ammaan ammaa kanatti wanta adda godhan jiru mormii irratti maal kaasee sinii warri abbootiin seeraa kun abbootiin alangaa kun poolisiin qorataan kun muummicha ministeeraa kan biraa qabdu moo mootummaa meeqatu Itoophiyaa keessa jira? Mootummaan Itoophiyaa kan riifoormii kun nama ragaa irratti hundoofnu malee akka duraanii san lafaa kaanee oduudhaan himinu jedha. Isin nama hiikaniitiin ragaa funaannattanii kunin riifoormii kana faalleessaa jirtammoo riifoormii kanaan ala jirtammoo kan jedhu mormii dhaddacha irratti illee kaase mormii kana guyyaa 3 dhaddachi akkuma jalaa caccisee gaafa arfaffaa kaate hundumuun jetti kun hin fudhannu seera yakkaa isa dambii falmiitiin adeemna malee. Muummichi ministeeraa akkas jedhe kana gaafii ati kaaftu kana poolisiin isin fudhatu dhaggachi isin fudhatu jedhanii kun maal mul'isaa akka laayitti cufame malee qorattootiin warri kunoo kabbee waliin jedhu sun ammallee isaanumatu deebi'ee warra kanallee qorachaa jira jechuudha. Qabatamaan riifoormii kana fudhachuu dhiisii miilli isaaniillee gara riifoormii waan gara galeef fakkaatu maaliif warri duraan kunoo caammaa kaskisiidhaan namoota waan isaan hojjetin sinadha yaani tasakkasan sinadha leechuma jiru. Yoo achi dhaqorratti dhaqe hundi isaanuma argine jedhan gaamma waggaa dhaddachatti natti himan. Girmaa jeesuusaati kama dura waggaa sadii naqaxaqqaxaa tureetu natti deebi'e jedha. Wanti bu'uuraan jijjiirame dhiisi mallattoon isin jirtu akkuma duwwitiitti jira jechuudha.
Beellamni itti aanu yoomi obbo Hundum?
Kanu ijoollee amma burraayyuudhaan wal qabatee kun yoo duraa jiru qorsa amma immoo shororkeessaa jedhan kun sadaasa bultii sadii akka lakkoofsa Itoophiyaa. Kan muummicha ministeeraati irratti yaalii gootan jedhan onkololeessa 16 ji'a kana 16 ganama sa'a sadiitti jechuudha.
Gama kaaniin magaalaa Finfinnee bakka adda addaarraa kanneen qabamanii dhaabbata leenjii waraanaa Xolaay keessa ka turan dargaggoonni 1,204 iftaan jechuun gaafa kamisaa ka gadhiifamuuf jiran ta'uu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Zeynuu Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dargaggoonni kun fulbaana 2-8 bara 2011 hookkara Finfinnee keessatti gaggeeffametti kanneen hirmaatan akka turan ibsaniiru. Wayitii Xolaay keessa turanitti olaantummaa seeraa fi barbaachisummaa nagaa kan ilaaleen leenjii argataniiru jedhu koomishinar Zeynuun. Gama kaaniin dargaggoonni kun seeraan ala hidhaman jechuudhaan kaleessaa qabee akka gadhiifamaniif ka gaafatu duulli guyyaa 3 gama sabaa himaa hawaasaatiin gaggeeffamaa akka jiru Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.